Ek gaan, soos wat ek vir julle gesê het vanmôre, met julle deel uit rondom die boodskap die vervulling van Sinai in Sion. Dit is eintlik 'n bietjie, ons gaan baie skrif lees, so julle moet maar wakker wees, en ek gaan dalk so bietjie langer besig wees, so dit is nou 10 voor. Ek sal my bes probeer om nie oor die tyd te gaan, maar wil graag alles wat ek het vir julle aflewer. En dan is dit vandag die 4de Junie 2017, Pinksterdag, vir die wat later na die serie gaan luister, en hierdie gaan ook rondom dan nou die vervulling van die nuwe verbond, soos wat daar gespreek is in die Ou Testament. Julle kan julle skrif oopmaak by twee plekke vanmôre, dit is Hebreërs 12 en Eksodus 32, van eers een paar verse uit Hebreërs 12 uitlees, net vir die context daarvan, en dan terwyl ons so die woord ook het by Hebreërs 12, kom ons vra Jahwe se wonderlike seën in sy teenwoordigheid. Abba, ag, dit is vir ons so heerlik, Vader, ons is die kinders. Vader, in dit al wat ons wil doen, Vader, is om by u te wees. Vader, ons kan amper vanmôre saam met die apostel Paulus sê, begeer om uit te woon, om daar by Christus te wees vanmôre. Vader, maar toch weet ons vanmôre, dit is nie u wil nie, Vader, dit is u wil dat ons hier moet wees en vrug sal dra, Vader, en mekaar sal versterk en u woord sal ondersoek. Terwyl ons nog hierdie wonderlike tyd het waar ons u woord, Vader, onder die oog kan neem en in ons harte kan koester. Vader, dank ons u vir die wonderlike openbaring van u woord, maar alles gaan oor Yeshua, ons Messias. Hy wat oorwin het, hy wat op die troon sit, hy wat vir ons alles moontlik maak, hy wat sy gees gestuur het. Vader, hoe kosbaar is dit nie in hierdie môre, Vader, om dit te weet nie. Maak daar die wete werklikheid in elkeen se harte. Vader, dat ons nie sommer net is nie. Vader, maar dat ons werklik waar hier is met 'n doel om u te verheerlik. 'n Doel om u te dien, Vader, 'n doel om u lief te hê, 'n doel om ons naaste lief te hê, 'n doel om u wil te soek in alles in ons lewens. Vader, skyn dan vanmôre die woord in ons harte. Alles tot verheerliking van Yeshua se naam. Amen. Ek lees in Hebreërs 12 vanaf vers 18, want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en basyngeklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie, want hulle kon die gebod nie verdra nie. Selfs as 'n dier die berg aanraak, moes dit gestenig word of met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Maar julle het gekom, my broer en suster, by die berg Sion en die stad van die lewende Elohim, die hemelse Jerusalem en 10,000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemel opgeskrywe is, en by God die regter van almal en by die geeste van die volmaakte regverdiges en by Yeshua die middelaar van die Nuwe Testament en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Pas op dat julle hom nie wat spreek nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het nie wat hom afgewys het toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, want ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemel spreek. Dit is baie belangrike teks daai, my broer en suster. En dit is waar ek dink baie keer ons 'n fout maak. Ons neem nie rekenskap van ons God in die hemel wat by ons betrokke is nie. Ons moet hom nie afwys nie. Ons moet ag gee daarop. Toe het die stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Dis wat ons vanmôre gesê het. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want onse God is 'n verterende vuur. Daar dieselfde God wat op Sinai neergedaal het, my broer en suster, hy het nie verander nie. hy is nog steeds daar die God. Hy is nog steeds so God en hy sal nog steeds met daai verterende vuur kom. Nou soos ek reeds gesê, dis vandag Pinksterdag en ons herdenk die vervulling van die belofte van die nuwe verbond en die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees wat ons nou reeds gehoor het vanmorgen wat Jakob vir ons gelees het daar in Handelinge 1 en 2. Nou, ons gaan die vervulling van die gebeure by Sinai een bietjie vanmorgen in meer detail bespreek en een bietjie daarna kyk. En ons het al gewys vir u dat die gebeure by die berg Sinai direkte verband het met die gebeure in Jerusalem op die dag van Pinkster. Dit is baie belangrik en dit is nie allemaal wat ek weet nie. Verseker vir julle, dit is nie kennis wat algemeen daar buitenkant is wat u die voorreg het en ek die voorreg het om te verstaan nie. Nou Jahwe het op Sinai neergedaal met vuur en hierdie berg soos ons gelees het het gebewe. Aan Exodus 19 kan jy dit lees, onthou 19, die Sinai aangekom, 20 het hulle die wet ontvang en dit is belangrik dat ons dit ook sal verstaan en altyd in ons gedagte sal hou. Nou in Exodus 19 na die vuur gebewe, nou met die verbondsluiting het Moses die bloed gevat van die kalvers en hy het dit oor die volk uitgegooi en dit is hoe die verbond voltrek is. Exodus 24 vers 8 kan jy maar gaan lees en dan word dit ook vir ons bevestig in die Nuwe Testament in Hebreërs 9 vers 19. Jy kan ook altyd onthou Hebreërs 8 gaan oor die nuwe verbond. Nou Moses, hierdie is nou baie belangrik wat ek nou vir julle gaan sê. Moses is 'n tipe en 'n voorbeeld van Yeshua. Hy was 'n voorloper van dit wat Yeshua sou doen. Baie belangrik en hy het ook opgetree soos wat Yeshua opgetree het later. Nou die uittog uit Egypte, uit die slavernij uit, die feeste van Pasga tot Pinkster wat ons behandel het, die offers, die wet en al hierdie dinge is vervul in Yeshua Messia en by al hierdie goed was Moses betrokke gewees, eintlik direk. Nou hy het as leier, Moses het as 'n leier en 'n tipe verlosser van die volk opgetree. Maar ons weet dat Yeshua is ons ware verlosser. So Moses het hulle uit Egypte uitgelei, hy het hulle verlos uit daai ellende uit as 'n aardse leier. Nou Israel het ook teen Moses opgestaan en teen Moses gerebelleer en hulle het in ongeloof verval en dan het hulle teen Moses allerhande planne beraam. Nou net so die volk ook is ongehoorsaam aan Yeshua, hulle rebelleer ook teen Yeshua, hulle rebelleer teen Yeshua se woord, nou nog, vandag is dit so. Nou Moses se geloof en sy gehoorsaamheid aan Yahweh was feitelik onberispelik gewees. Moses as 'n leier, as 'n gehoorsame leier van Yahweh, en hy die volk die wet, terwyl die volk aan die eindelik aan die een kant, terwyl hulle die wet ontvang het, was hulle heeltyd ongehoorsaam en hulle het heeltyd die wet verbreek en hulle het gemurmureer en het in ongeloof verval, het Moses altyd as die gehoorsame by Yahweh gestaan. Maar Yeshua is vir ons die volmaakte voorbeeld van gehoorsaamheid aan die Vader. Yeshua was gehoorsaam tot die dood toe gewees. Nou Moses het wonderwerke gedoen. In die Farao se paleis het wonderwerke gedoen, Moses het wonderwerke in die woestyn gedoen deur die krag van God, nee. En Yeshua het ook wonderwerke gedoen. Hy het baie wonderwerke gedoen. Die eerste een was die wyn en water en hy baie siekes genees en hy duivels uitgedryf het. Hy het 'n klomp wonderwerke gedoen. Nou Moses was 'n profeet en hy was die wetgewer van die Ou Testament, die wet van Moses gewees. Yeshua was 'n profeet en die wetgewer van die nuwe verbond gewees. So julle kan sien die parallelle. Ek het maar net so 'n paar bietjie uitgehaal om vir julle te wys hoekom ek sê Moses as 'n tipe van Yeshua. Nou Moses tree ook as 'n regter op tussen die volk en hulle geskille. Soos julle weet, toe sy skoonvader Jethro kom, toe het hy gesê, maar jy kan nie so aangaan nie. En jy kan gaan lees daar in Exodus 18 vers 16, so bietjie waar Moses verduidelik hoekom hy optree oor die geskille en wat dit was. Nou Moses tree ook as 'n middelaar op tussen Yahweh en die volk. Baie twee mooi skrifte wat ek gaan uithaal het, is Deuteronomium 5, vers 4 en 5 en dan Deuteronomium 18, 15 en 18, waar Moses as 'n middelaar tussen Yahweh en die volk optree. En onthou toe hulle bang geraak het vir sy stem, toe sê hulle, ons kan nie met hom praat nie, asseblief Moses, laat jy gaan. Nou Yeshua is ons regter en hy is ons middelaar by die Vader, 1 Timoteus 2 vers 5, as 'n voorbeeld. dat die volk is gedoop in Moses onder die wolk en in die see, volgens 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 2 waar Moses daaroor praat. Maar nou word ons in Yeshua se dood gedoop tot vergifnis van sondes en ons word die wedergeboorte deelagtig. So jy kan al hierdie parallelle sien en ons het al baie, ek het baie boodskappe al rondom hierdie goed gebring. Nou, Moses sê die woord was meer sagmoedig as al die mense op die aarde. Numeri 12 vers 3. Maar Yeshua sê in Matteus 11 29, ek is sagmoedig en ek is nederig. Kom na my toe. En so kan ons aangaan, daar is die hele klomp. Moses, ek kon net 'n paar nog vir julle sê, Moses was die outeur van die eerste 5 boeke van die Bybel, die Pentateug. Yeshua is die outeur van die hele woord. Hy is die woord wat vlees geword het. Pragtige parallelle, maar daar is baie, baie meer ooreenkomste en vervullings waarna ons 'n bietjie meer gaan kyk in detail nou vanmôre. So julle kan by Exodus 32 oopmaak en dan gaan ek met julle hierdie skrif deurwerk vanmôre om vir julle te wys hoe wonderlik goed Jahwe is. Hierdie dinge behoort jou geloof te versterk. En dit wat ek vanmôre vir julle gesê het in hierdie tyd wat ons in afwagting is vir Yeshua om terug te kom. Ons moet leer van hom. Ons moet opgebou word in ons geloof. Ons moet weet wanneer ons die skrif lees, waarmee het ons te doen. En vanmôre gaan ons 'n bietjie leer uit die woord van Jahwe uit om hierdie geloof van ons 'n bietjie te versterk om te sien hoe wonderlik goed Jahwe is en wat gebeur het baie jare terug, duisende jare terug beteken vir ons iets. Dis nie leeg nie. Nou kom ons lees waar Moses vertoef het op die berg. Ek het so 5 opskrifies wat ek uitgehaal het uit hierdie gedeelte uit vir julle. Die eerste een is Moses vertoef op die berg. Eksodus 32:1. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek. Want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipteland laat optrek, het ons weet nie wat van hom geword het nie. Waar is hy? Hy is weg, hy is daar aan die berg in, nou wat gaat nou aan? Nou Moses gaan op na Jahwe toe, my broer en sister, om die insettinge in die wet te gaan ontvang. Hoekom? Vir die bruid, vir sy bruid, want hulle staan op die vooraand van die verbondsluiting om in die huwelik te tree. So Moses is op soontoe. En 'n mens sou verwag dat die volk in afwagting sou wees en gesê het, ja, kom ons berei voor, kom ons wees gereed en jy weet ons het gaan in hierdie verbondsluiting in en ons het net nou 'n paar dae terug hierdie manifestasie van Jahwe op die berg gesien. 'n Groot manifestasie wat een ek nie eens gesien het nog in ons lewens nie. Hulle het dit voor hulle oë gesien. Hulle was deur 3 dae van 'n reiniging gewees. 'n Paar dae later sê hulle, man, maak vir ons afgode, wat gaan nou hier aan? Dis 'n verskriklike gedagte om te koester. Nou, hulle het Jahwe se stem self gehoor en nou sê hulle nie, maar waar is hy? Hulle raak vinnig moedeloos. Hulle raak vinnig ongeduldig. Hulle raak vinnig weerstrewig. En wanneer Israel in opstand kom, my broer en suster, is dit die heilige ding. Kyk die verskil tussen ons en die ander nasies is hulle gooi klippe. Maar Israel rebelleer teen hulle God. Dis 'n verskriklike ding om te sê. Maar net so het Yeshua opgevaar na die hemel en hy is nou by die Vader om vir ons 'n plek te berei. Hoekom? Om vir ons plek te berei, want ons is die bruid wat moet gereed maak vir die bruilof wat kom. 'n Absolute duidelike parallel. Yeshua hou hierdie gelykenis voor van die getroue diensknegt. Daar is so baie skrifte, weet julle, ek het later aan alles begin korter maak, want jy kan net dood eenvoudig deur die woord gaan en sien hoe hierdie gebeurtenis homself amplifiseer in die Nuwe Testament. Matteus 24 van 48 af lees ek 'n paar versies waar Yeshua sê, maar as daardie diens 'n slegte diensknegt in sy hart sê, my Heer tel hom om te kom, en hy sy mededienstnegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie. Net soos wat daardie gelykenis is net so van toepassing op Israel wat aan die voet van daardie berg ongeduldig geraak het. Verder leer die apostel Petrus vir ons dat ons moet waak terwyl Yeshua weg is. In hierdie tydperk moes Israel wat hulle moes gewaak het, moes voorberei het, moes opgewonde gewees het oor die bruil wat kom. Net so sê die apostel Petrus, ons moet waak. En hy waarsku my broer en suster teen die ongelowiges wat twyfel saai, soos hulle wat by die berg Sinaï gekom het en opstand gekom het en gesê, waar is hierdie man? Wat sê 2 Petrus 3 vir ons? Hy sê, ek kan nie alles lees nie, my broer, julle kan hierdie skrifte maar alles die konteks, die hoofstukke gaan lees. Maar 2 Petrus 3:3 sê, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos wat het van die begin van die skepping af is. Is dit nie waar nie? Dis dieselfde. Hier het hulle ongekrap geraak al by Sinaï, en vandag gaan ons dieselfde ding kry. In Matteus 24:11 sê Yeshua, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die mense verkoel, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie geliefdes is juist die tyd waarin ons is, waar die liefde van mense verkoel. Selfs in gemeentes verkoel die liefde en die belangstelling, want daar weet hierdie ouens spreek, maar wat gaan, wat, ek wil iets sien gebeur. Maar mense word nie die konteks geleer nie. My broer en suster, ons is in 'n periode van voorbereiding. Hierdie is genade tyd. As Jahwe nie kom nie, is dit genade tyd vir ons om vas te byt, om aan onsself te werk, toe te laat dat hy vir ons snoei, toe te laat om hom beter te leer ken, toe te laat om sy woord beter te leer ken, toe te laat om ons liefde te laat blyk, die ware liefde van Jahwe. En ons het die voorreg om hierdie dinge geleer te word uit die woord. Ons mag nie ongeduldig word nie, ons mag nie ongelowig word en verval in hierdie tyd nie. En die volk het gesê, hulle weet nie wat het van Moses geword nie. Waar is hy nou een? Hulle weet wat het van Moses geword. Net soos ons, Handelinge 1:11 sê, die engel vir die disippels daar, net soos wat hy opgevaar het, so sal hy terugkeer. En daarom, geliefde broers en susters, is ons in die gemeente waar ons saam met die geestelike vergadering hierdie wagtydperk gebruik as voorbereiding, soos wat ek pas vir julle gesê het. Kom ons gebruik die tyd wat Jahwe vir ons toelaat om geestelik te groei en om vas te byt, dat ons nie op daardie plek kom waar Israel was nie. En dan die tweede deel gaan oor die afvalligheid en die misleiding. En ons lees bietjie verder in Exodus 32 vanaf vers 2. En Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe af wat aan die ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters is en bring dit vir my. Toe die hele volk die goue ringe afgeruk wat aan hulle ore was en dit na Aaron gebring. My broer en suster, ek dink hierdie ouens het nou nog gelyk soos die Egiptenare op hierdie stadium en hulle het seker maar gepraat ook soos die Egiptenare. En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die buitel bewerk en daar 'n gegoote kalf van gemaak. Daarom sê hulle, dit is jou gode o Israel wat jou uit Egipteland laat optrek het. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou. En Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar fees tot eer van Jahwe. Wat 'n misleiding. Wat 'n misleiding is hierdie man mee besig. En hulle het die ander dag vroeg klaargemaak en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring. Daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink en hulle het opgestaan om te speel. Die volk sien nie die toestand vandag, my broer en suster, in hierdie periode, wat Yeshua gegaan het om ons plek te berei, sien hulle nie die toestand van afgoderry teenoor die toestand van heiligmaking, die toestand van voorbereiding, die toestand van aanbidding van die Allerhoogste Raad nie. Dit is baie moeilik vir ons volk om, in, selfs in ons dag, waar ons hier is, om 'n onderskeid tussen daardie goed te maak. Want ons mense vandag, so ek sê dit baie vir julle, word verswelg deur die dinge van die wêreld. En wanneer jy met hulle daaroor praat en die woord van Jahwe en hulle te vat, dan vererger hulle bloediglik, want hoe kan jy aan my heilige goed vat? Hoe kan jy aan die goed wat vir my lekker en kosbaar is, hoe kan jy nou daar, waarvan praat jy? Wie is hierdie God? Wat is hierdie aanbidding wat jy van praat? Waarmee is julle besig? Want hulle is gedurig besig met hulle feeste, hulle is gedurig besig met hulle sport, hulle is gedurig besig met hulle vermaak. Die vermaaklikheid plekke is daarom tog te lekker om na toe te gaan. Dit word baie hoër gestel as die onderlinge bijeenkomst. Want dit is daarom maar boring. Dit is daarom nou vervelig om in die ou gemeente te gaan sit. Dit is daarom nou lekker om daar buitenkant op die handdoek te gaan lê onder die boom en voeltjies dop te hou en 'n koue bier te knak. I don't know what else. My broer sê, dis die realiteit. Dit is die realiteit, want ons is nie besig met speelietjies nie. Die koning kom. Die koning kom nie met daai goed besigheid te mee nie. Hy gaan daai goed gaan hy vernietig. Al wat gaan oorbly is dit waarmee jy en ek gebou het in sy koninkryk. Dit is die goed wat gaan oorbly. Al die blink en die spoggerike en lekker goedjies en die sielsbevredigende goed van die wêreld, daar gaan niks van oorbly. Maar die apostel waarskiet in die afkoringsdiens. Hy waarskiet in die misleiding in die tyd voor die wederkoms. Watter tyd is dit? Die tyd wat Yahshua na sy Vader gegaan het. Die tyd wat ons wag vir sy verskyning. 1 Korintiërs 10 vers 6. En jy moet eintlik die hele 1 Korintiërs 10 lees. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie. Soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en het opgestaan om te speel. My broer en sister, waar het ons dit gelees? Eksodus 32 vers 8, 6 tot 8 het ons dit gelees. Dit is wat daar gebeur het, en dit is wat die apostel Paulus hier vir die gemeente sê, julle moet pas op. Julle moet waak. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoreer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie. En hulle het deur die slange omgekom. Nou daar is 'n paar skrifte wat ek wil heel moet neerskryf. Die wat wil gaan kyk daarna. Een is Romeine 1 vers 21 tot 23. En Handelinge 17 vers 20 tot 34 en vooral Jakobus 5 in hierdie context en dan Lukas 17 vers 26 tot 30 wat ek nou die dag met die bietjie behandel het, waar hy gesê dit sal wees soos in die dag van Noog en die dag van Lot, dit sal vir Sodom en Gomorra draagliker wees in die dag as vir hierdie geslag. My broer en suster, hoekom? Want hierdie geslag, Yahshua is weg, hy is nie hier nie. En die evangelie gaan uit en daar is baie mense wat sê, maar waar is die wederkoms? Wat gaan aan? Ons kry nou swaar, kyk hoe gaan dit hier. En hulle raak besig met ander dinge. En Aaron, die hoëpriester, my broer en suster, was die voorbok hier. Hy was die geestelike leier wat agtergebly het terwyl Moses weg is en die ander oudstes halfpad vir hom gewag het. En hy het die afgode gaan maak. Aaron, hy het die afgode gaan maak. In plaas van om die volk te leer en om die volk te heilig en om die volk in hulle geloof te versterk ter voorbereiding van die verbondsluiting en om vir hulle te sê, kom ons hoor, wat is die woorde wat Moses gaan terugbring van Jahwe af? Kom ons wees in afwagting daarvoor, heilig julle self. Maar hulle wil nie, want heiligmaking is nie vir die vlees lekker nie. Hulle wil nie heiligmaking nastreef nie. Hulle wil nie bezig wees met die heilige dinge nie, terwyl hulle in die heilige teenwoordigheid van die berg was nie. Nee, hulle soek ander goeders. Dit is eintlik hartverskeurend, my broers en susters, maar hierdie, so, net soos wat daardie gebeur het, het die volkse leiers altyd eerste ontrou in al hierdie goeders gehandel, wat verkeerd was voor jou se oë. En ek wil nie eers op alles ingaan nie, maar Esra 9 het by my opgekom gisteraand, jy weet waar hulle gesê het, dat hulle het vermeng met die ander nasies, en hierdie dinge, die volkse leiers eerste die hand ingeslaan, en dit was die gruwel voor Jahwe se aangesig gewees. En ons vind vandag dieselfde onder ons volk, terwyl ons as bruid ons moet voorberei vir die wederkoms van Yahshua, raak die mense ongeduldig en afvallig, en daar staan vreemde lering op. En mense raak afvallig van Yahwe se suiwer woord, want die suiwer woord raak al hoe moeiliker om te hoor. Die suiwer woord, my broer en suster, jy weet, hulle wil nie meer net water drink nie, hulle soek goed dat by die water gegooi word, anders is dit nie lekker nie. En hulle word siek van daai goed wat daar in die water gegooi word. Maar tog is die volk so, hulle soek daardie dinge. Die suiwer woord van Yahwe gee aanstoot, en jy moet dit weet, en ek weet dit vandag. Die geestelike leiers verdraai en verwerp Yahwe se woord vandag. Hulle leer gebooie van mense. Hulle leer vir mense om die sonde te gaan doen. Hulle moedig mense aan om te gaan sondig. En wat sê hulle? Dit is reg in Jahwe se oë wat julle doen. Dit is reg so. Want Aaron het gesê, ons bou hierdie kalf, ons gaan hom nou aanbid ter ere van Jahwe. En net so word die dinge vandag, en ons kan nie weer, ons praat so baie daaroor. Goed wat net dood eenvoudig sondes wat net deur die kerke en deur die mense daar buitekant aanvaar word as reg. En hulle sê, God het ons lief. Doen dit, gaan aan daarmee. God het ons lief. My broer en suster, wat 'n tragedie, terwyl Yeshua op is na die Vader toe en ons in hierdie wagtydperk is. Jesegiel 34:7 ken jy so goed, ek moet dit tog lees vanmôre vir die wat dit nie ken nie. Daarom o herders, sê Jahwe, hoor die woord van Jahwe. So waar as ek leef, spreek die Almagtige, gewis omdat my skape 'n prooi geword het en my skape as voedsel gedien het van al die wilde diere van die veld, omdat daar geen herder was nie. En my herders na my skape nie vra nie, en die herders aan hulle self weiding verskaf, maar my skape nie laat wei nie. En dan gaan Jahwe aan om te sê wat hy gaan doen. En dit is iets waaroor ons moet waak. Ook ons wat oor hierdie gemeentetjies voorgangers is, en predikers, en ouderlinge is, en wie hulle ook al mag wees daar buitekant, ons moet waak dat ons moet kyk na Jahwe se skapies. Suiwer woord, Handelinge 20:28, sê apostel vir ons, gee dan ag op julle self en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van Jahwe te versorg wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. In hierdie tydperk, my broer en suster, wanneer die suiwer woord nie meer verstaan word nie, ons moet bid dat Jahwe die deur van sy woord vir ons sal oopmaak, soos wat die skrif sê in Kolossense, dat ons daar die skrif sal verstaan, sodat elke voorganger en herder van 'n gemeente vir sy gemeente goeie kos kan gee, wat tot groei en tot aanmoediging vir heilige lewe kan dien. En wanneer Jahwe die woord nie meer vir hulle oop is nie, omdat hulle ander goed begin glo, kan hulle nie meer uit die woord uit waarhede ontgin nie, dan begin hulle hulle eie goed opmaak om te sê. Dan kom daar wrede wolwe in wat sê, maar nee, dit wat julle geleer het is nie reg nie, kom ek leer julle. En daar is hoeveel gemeentes wat geval het deur hierdie misleidings en wrede wolwe. 1 Petrus 5:2, hou as herders toesig oor die kudde van Jahwe wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Pragtig. Pleks van dat ou Aaron 'n voorbeeld moes wees, wat gaan vang hy toe nou aan? Ons is nou, my broer en suster, in hierdie tyd versamel onder die hoofskap en die herderskap van Yeshua in ons gemeente. Hy is ons herder. En ons gemeente, en elke gemeente wat waarlik vir Yahweh se aangesig soek, gemeente van wedergebore kinders, ons is in die tyd waar ons geestelike offers bring. Ons bring nie offers van goue kalwe nie. Ons soek nie na goed wat ons kan sien en najaag en na hardloop nie. Ons hou by die evangelie. Ons aanbid ons God. Ons bring geestelike offers en ons verstaan hierdie dinge. Ons verstaan hoe 'n geestelike offer werk uit jou hart uit. Jy verstaan hoe jou lewe moet lyk voor Jahwe se aangesig. Jy moet jouself deurtoets, jy moet jouself deursoek elke dag. En ons lê die dinge van die ou wêreld af. Ek wil aangaan na my derde punt toe, wat gaan oor Jahwe aanskou sy volk van die berg af en ook uit die hemel uit. Nou, Eksodus 32:9, hier lees ons 'n baie belangrike ding wat gebeur het tussen Jahwe en Moses. Hy sê, verder het Jahwe vir Moses gesê, ek het hierdie volk gesien, en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Laat my dan nou begaan, dat my toren teen hulle ontvlam, en ek hulle verteer, dan sal ek jou tot 'n groot nasie maak. Maar Moses het Jahwe sy God om genade gesmeek en gesê, waarom, waarom o Jahwe, sou u toren ontvlam teen die volk wat u met grote krag en met 'n sterke hand uit Egipte uitgelei het? Waarom sou die Egiptenaars spreek en sê, in kwaadwilligheid het hy hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig? Wend u af van die gloed van u toren en laat dit u berou oor die onheil van u volk. Gedenk aan Abraham en Isak en Israel, die knegte vir wie u by jouself gesweer en aan wie u gesê het, ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag te gee, dat hulle dit vir ewig kan beerwe. Toe het Jahwe berou oor die onheil wat hy gesê het, dat hy sy volk sou aandoen. Jahwe aanskou vandag nog, my broer en suster, in hierdie tyd wat ons is, aanskou hy 'n verstrooide volk Israel, wat as gevolg van haar sonde onder die nasies verstrooi is. En hy aanskou hulle vandag soos wat hulle die afgode aanbid en hom verwerp en ander goeders eerste stel in hulle lewe. Maar Yeshua, my liewe broer en suster, keer die grimmigheid van Jahwe af weg in hierdie dag van my en jou af. Soos wat Moses van ouds gedoen het, is Yeshua daar om vir ons in te tree, om die grimmigheid en die toren van ons koning af te weer. En in hierdie dag verwelkom hy elke ene wat deur berou en bekering in hierdie genade tyd terugkeer na hom toe. In hierdie baie bekende gelykenis in Lukas 15 van die verlore seun het my aangegryp toe ek hieraan dink, in Lukas 15 vers 20, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. My broer en suster, dit is die wonder van die nuwe verbond. Terwyl Yeshua daar bo by die vader is en by ons te intree vir een vir my, aanskou hy wel die toestand hier. En by hierdie berg Sion, wat u en ek vandag gekom het, die gemeente, is daar nie veroordeling nie. Jahwe se toren is nie hier nie. En daarom is dit die tyd wat u en ek vir mekaar moet sê, stry die goeie stryd. Moenie deur die sonde verhard word nie. My broers, is dit as ek vir jou vanmôre 'n werklike ding kan sê, 'n werklikheid in my lewe vir julle kan deel. Enige ander mens wat die pad gestap het, sal vir jou sê, as jy die sonde begin doen, dan word jou hart hard. Dan vlug jy weg van Jahwe af. Kan jy nie sy stem hoor nie. Dis met groot trane en onder groot beproewinge dat jy deur genade weer by sy voete sal uitkom. Maar die wat aanhoudend volhard in hulle hardnekkigheid, kan nie weer gered word. Selfs in hierdie genade tyd is daar die wat verval van die genade van Jahwe. Hebreërs 3 vers 12 sê, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Dis wat ek vanmôre vir jou gesê het. Dis wat ek pas vir jou gesê het. Moenie moeg word, moenie kwaad word vir my nie. Luister. Want onthou, u wat hier sit, is soveel mense. Daar's ander wat dalk gaan luister hierna. En ons het almal nodig om vermaan te word, want dit is tot lewe. Vader gedenk steeds sy beloftes, my broer en suster, soos wat Moses hom herinner het aan die beloftes aan vader Abraham, Isak en Jakob, so gedenk hy steeds vandag die beloftes aan Abraham, Isak en Jakob, en daarom is een ek Israel steeds 'n volk voor sy aangesig, nog vandag. En Yeshua het die toren afgeweer en vir ons die weg teruggemaak na die vader toe. En ons herinner hom, ons is gemeente, ons is in die medee, herinner hom aan sy beloftes, en ons moenie die tyd van genade misbruik nie. Maar ek wil ook die laaste dingetjie onder hierdie punt vir noem. Ons verstaan dat die toren is afgewend. Tydelik, maar die finale oordeel, my broer en suster, is op pad. Hy is 'n verterende vuur. En ek gaan nou weer met julle daaroor gesels. Vir die wat hulle nie bekeer in jou naam, is hy 'n verterende vuur. Want hierdie wagtydperk is genade. Die vierde punt, Moses verbrysel die kliptafels en die goue kalf. Het ek baie, baie mooi goeders ook gekry, wat ek met u wil deel, Exodus 32, 15, en Moses het omgedraai en van die berg afgeklim, met die twee tafels van die getuienis in sy hand. Tafels, wat op al twee kante beskrywe was, hulle was op die een en op die ander kant beskrywe, en die tafels was die werk van God. Die skrif was ook die skrif van God, in die tafels gegraveer. En toe Joshua die stem van die volk hoor, hoe hulle juig, sê hy aan Moses, daar is oorlogsgeraas in die laar. Weet jy wat, Joshua het nie geweet waar hy aan gaan nie, maar Jahwe het aan Moses bekend gemaak waarmee die volk besig was. Joshua het halfpad mos gewag, en nou Joshua het gesê, o, daar is oorlog in die laar. Maar hy antwoord, dit is nie die geluid van die wat sing van oorwinning nie. Dit is ook nie die geluid van die wat sing van neerlaag nie. Ek hoor die geluid van beurtsang. En toe hy na by die laar kom en die kalf en die koordanse sien, het die toren van Moses ontvlam en het die tafels uit sy hande gegooi en hulle onderaan die berg verbrysel. En hy het die kalf geneem wat hulle gemaak het en dit in vuur verbrand en het fyn gemaal. Toe het hy dit op die water gestrooi en die kinders van Israel dit laat drink. Moses kom van hierdie berg af, my broer en suster, en toe hy hierdie kliptafel stikkend gooi, toe is dit 'n profetiese ding wat gebeur het. 'N profetiese ding, want die wet kon niemand regverdig nie. Die wet kon niemand tot volmaaktheid lei nie. Dit was nie moontlik nie. Galasiërs 3 sê, almal wat onder die wet was, is onder die vloek. Maar Joshua die vloek vir ons weggeneem. So hierdie wet van Moses, my broers, moes opgehef word. En die krag van die wet moes verbreek word, soos wat daar die kliptafels verbreek is. En Moses het reeds daar gehandel. Want, ek wil vir u net hierdie prentjie skets. Moses het in sy hart geweet, ook glo ek. Al sou ek hierdie wet vir hulle lees, sal hulle weer gaan en hierdie selle goed gaan doen. En het seker na die volk gekyk en gesê, julle is klaar dood. Da's vir julle nie hoop nie. Wat 'n tragiese ding. Hebreërs 7 vers 18 sê, wat aan die een kant is daar 'n opheffing van die voorafgaande gebod, die ou gebod, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie. Maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop, wat hier ons tot God nader, waar ons vandag staan. Moses het daai kliptafels stikkend gegooi, want dit is kwaad. Maar daardie wet is weg vandag, my broer en suster. En Joshua gaan op na die Vader met hemelvaart 10 dae terug, soos Moses opgegaan het om die wet te ontvang. Maar volgens die belofte, kyk nou na hierdie vergelyking, stuur hy die Heilige Gees na ons, nadat die Vader se toren afgewend is. Moses kom van die berg af. Joshua stuur sy Heilige Gees om af te kom. Lukas 24, 29 sê hy, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Want hy berisp hulle en sê, kyk, daar kom dae, spreek Jahwe, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag, toe ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipte land uit te lei nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie, en ek het hulle veronagsaam, spreek Jahwe, want dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel, spreek Jahwe, ek sal my wette in hulle verstand gee, en het op hulle hart skryf, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Hierdie nuwe verbond, my broer en suster, Joshua stuur die Heilige Gees af, nie om dit om stikkend gooi nie, maar om dit in ons harte te kom inskryf. Wat 'n groot verskil is dit nie. Om iets op papier te ontvang, ja, jy lees dit en jy sit dit een kant mee. Maar as iets op jou hart geskrywe is, is dit joune. En die Heilige Gees kom, maak woning binne in ons. En nadat Moses afgekom het, my broer en sister, maal hy daai kalf fyn. Hy slaat vir hom nie vir kalf, nie kalf fyn nie, hy slaat die kalf fyn. En hy verpoeier hom, en hy gooi vir hom in die water, en hy verbrand hom, wat hy ook al gedoen het. Nou so sal Joshua ook in die finale oordeel, hierdie volk en die aarde kom reinig, deur die vuurgloed van sy oordele. So daar die goue kalf simbolies sal nog vernietig word deur Joshua wanneer hy terugkom. Lukas 3:17 sê, sy skop is in sy hand en hy sal die dorsvloer deur en deur skoon maak en sy koring saambring in sy skuur, maar die kaf met onuitblusselike vuur verbrand. 2 Petrus 3:7 Maar die teenwoordige hemel en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Sagaria 13:2, daar is so baie, ek lees net hierdie drie vele. Sagaria 13:2 sê, en in die dag, spreek Yahweh van die leerskare, sal ek die name van die afgode uit die land uitroei, sodat hulle aan hulle nie meer gedink sal word nie, en ook die profete en die onreine gees sal ek uit die land laat wegtrek. My broer en suster, alles sal vervul word. Daar is dinge wat vervul is, daar is dinge wat nog vervul moet word. Sinai, 'n groot voorbeeld, waarna een ek kan terugkyk, wanneer ons ons Bybel lees, om te verstaan, dat Yahweh getrou is aan sy woord. Dit wat hy doen, doen hy in 'n patroon, hy doen dit in 'n plan, hy wys dit vir u. Hy wys hierdie dinge vir u. Die onkundige mens kan hierdie goed nie verstaan nie. Hulle dink is dwaasheid. Maar ons weet, dat Vader Yahweh is getrou aan sy woord. Nou, die laaste paar opmerkings voor ek na die laaste een toe gaan. U weet dat ons nie meer onder die juk van die wet is nie. En ons vlug ook nie meer weg van Yahweh af. Want ons het die Heilige Gees in ons harte. Ons het 'n vrye keuse om deur Joshua, deur die middelaar, die Vader te kan dien. Terwyl Joshua weg is om ons plek te berei. Ons is by die berg Sion, my broer en suster, met die nuwe verbond en die nuwe ooreenkoms op hierdie stadium. Maar ons kan nie maak soos ons wil nie. Ons is onderworpe aan die vereistes van die nuwe verbond. Net soos dat Israel gestraf is as hulle daai verbond gebreek het. Net so moet ons pas op. Daar's nie vir ons straf nou nie, maar ons kan nie maak soos ons wil nie. Want Vader vra vir ons volkome liefde en volkome vergifnis en om veel vrug te dra. En ek het woensdag aand by die bidtuur vir die mense gesê, nuwe verbond is veel swaarder eintlik as die ou verbond. Dit is baie makliker as jy onder die ou verbond iemand te nagekom het en is 'n oog vir 'n oog gewees. En ek het die voorbeeld gebruik van as ek 'n ou se perd steel en hulle vang my, dan kom hulle en hulle maak my perd dood. Dan is die saak opgelos. Maar onder die nuwe verbond moet jy jou broer gaan vergewe. En jy moet sê, ek skryf sy skuld af, spreek hom vry, tot hom lief. Het is baie moeiliker. So is om net volgens ou reeltjie te handel, is eintlik eenvoudig. Maar die wet van die liefde, my broer en suster, vra baie meer van ons. En daarom het ons 'n skouspel vir die wêreld geword. En in hierdie periode wat jy so weg is, herinner ek u daarvan, is dis die tyd wat ons in ons allerheiligste geloof opgebou word in die gemeente. En ons sien die werking van die Heilige Gees. Ons sien hoe hy die gemeente en hoe hy ons as individue deur sy Gees lei. Ek kom by die laaste punt, punt nommer 5. Die volk sterf as gevolg van hulle sonde. Eksodus 32 vanaf vers 26, 'n paar versies. En het Moses in die poort van die laar gaan staan en gesê, en dis toe hy nou afgekom en kliptafels fyn gestamp het, kalf is daarmee heen. Nou sê Moses, wie vir Yahweh is, kom na my toe. Toe het al die seuns van Levi by hom versamel. En hy het vir hulle gesê, so spreek Yahweh, die God van Israel. U moet mooi luister. Laat elkeen sy swaard omgord aan sy heup. Gaan heen en weer van poort tot poort in die laar. En laat elkeen sy broer en elkeen sy vriend en elkeen sy naaste doodmaak. En die seuns van Lewi het gehandel volgens die woord van Moses. En daar het van die volk op die dag omtrent 3000 man geval. Toe het Moses gesê, vul vandag julle hand om te offer aan Jahwe, want elkeen is teen sy seun en teen sy broer, sodat hy vandag 'n seun oor julle kan gee. En die volgende dag het Moses aan die volk gesê, julle het 'n groot sonde begaan, maar nou sal ek na Jahwe opklim, miskien kan ek vir julle sonde versoening doen. In die ou verbond, onder die wet, moes die sonde dadelik gestraf word, onmiddellik, om Jahwe se toren af te wend. As daar nie bloed gevloei het nie, as daar nie betaal is vir daai oortreding nie, het Jahwe se toren ontvlam. En dit is 'n heeltemal ander onderwerp in die Levitiese orde, hoe dit gewerk het. In die Ou Testament, hoe die toren van Jahwe die heeltyd afgewend was, in die laar van Israel. Maar Yeshua kom met hierdie woorde van Moses, en hy sê in Matteus 12 vers 30, hy wat nie met my is nie, is teen my. En hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word, maar die lastering teen die gees sal die mens nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word. Maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. In hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomende nie. Onder die nuwe verbond, my broer en suster, word een ek geroep om te versamel. Ons word geroep om te versamel, nie te verstrooi. Hoe doen ons dit? Verkondig die woord van Jahwe. Ons verkondig die evangelie. Ons maak gelowiges by mekaar, vissers van mense. Maar Israel kan nie maak soos hy wil nie. Ek het vir u gesê, daar is vereistes. Wie teen hom, wat van die berg afkom, die Heilige Gees, wat gestuur is vir ons, teen hom sondig, vir hom is daar nie vergifnis nie. Daar is nie vergifnis nie. En op hierdie stadium, wat Yeshua vertoef by die Vader en die Heilige Gees aan ons gestuur is, gaan die evangelie uit. My broer en suster, en elkeen het die geleentheid om homself te bekeer, om die ingeplante woord van Jahwe te ontvang, om die werking van die Heilige Gees te erken. Daar is baie mense vandag wat die werking van die Heilige Gees nie erken, want hulle is verhard in hulle harte. Hulle is verwaand in die aangesig van Jahwe, en hy sal met hulle deel. En ek wil vir jy vanmorgen sê, as die Heilige Gees in jou is, sal jy weet, dis die Heilige Gees. Maar hierdie bekering na Jahwe toe, hierdie bekering deur die evangelie, kos 'n prys wat baie hoog is. Yeshua sê in Lukas 14:25, nadat 'n groot menigte met hom saamgegaan het, en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder, en vrou en kinders, en broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy by disipel nie wees nie. En elkeen wat die kruis nie dra agter my en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Soos wat Moses beveel het my broer en suster om elkeen sy broer en sy vriend en sy naaste te gaan doodmaak. So word ons onder die nuwe verbond beveel dat Yeshua eerste moet wees. Wanneer iemand jou aftrek van jou geloof af, wanneer iemand 'n blok aan jou voet is om Jahwe te dien, wanneer iemand in jou pad staan met jou verhouding met Yeshua, my broer en suster, los hulle. Want hierdie woord haat, wat Yeshua uitgespreek het daar in die Grieks, beteken to love less, om minder lief te hê. Dit beteken, jy sal Yeshua meer lief hê as enig iets anders. Jy sal hom volg. Jy sal die waarvoor jy dink jy lief is, sal jy sê, ek is jammer. Ek kan nie jou behoeftes bevredig, voordat ek nie my koning gedien het. Ek kan nie doen wat jy van my verwag nie, ek moet doen wat my koning van my verwag. Moenie deel hê aan die sondes van jou broers en jou ouers nie, my broer en suster. Dit is wat ek vir u wil sê vanmôre. Want die Leviete moes Moses gehoorsaam, hulle moes hulle swaarde omgord en hulle moes die naaste gaan doodmaak. Hy het nie 'n keuse gehad nie. Hy moes dit doen. Hoekom? Want daai broer het droog gemaak. Moses het gesê, weer af Jahwe se toren en gaan maak hom dood. Hy kon nie sê, maar ek het my broer te lief nie. Dan sou Moses maar net 'n goue kalf gebou en hom gaan bid. En hoe is dit met ons partykeer? Ons eie mense is besig met die verkeerde goed, hulle nooi jou saam, jy moet die hele tyd saam gaan, en daar is verskonings, dat ons oor die jaar al gehoor het, en ek wil nie, dit is een swak voorbeeld eintlik, maar mense wat later die gemeente verwaarloos, want hulle loop achter mense se goeders aan, en hulle raak betrokke by ander goeders, en dit is vir hulle meer belangrik, en jy weet, dit is meer belangrik om braaivleisvuur te laat brand, as om by die onderling meeinkomst uit te kom. Wie het jy lief? My broer en sister, onder die nieuwe verbond, dis nie speelietjies nie. Mense dink die nieuwe verbond, die genade van Yahweh is sommer net so. Dit is nie. Dit vra 'n prys. Maar hierdie optrede van Moses, my liewe broer en sister, Vader wys my nog iets wat mooi is, wat vervul is onder die nieuwe verbond. Jy weet, ons is aangestel as leviete en priesters en konings, nee. Die woord sê so. In die nieuwe verbond. En ek wil vanmorgen vir jy sê, Yahweh sê, gaan omgord jou swaard. Gaan omgord jou met die swaard van die woord, en gaan uit na hulle toe. Gaan uit na hulle toe, om hulle te oorrompel met die evangelie, en soek hulle lewens. Soek hulle siele. Wat wil ek hê? Ek wil hê my broer moet sterf. Ek wil met die swaard van Yahweh se woord gaan tref. Soos op hierdie kostbare dag met die Pinksterfees in Handelinge 2:36 het Paulus hulle met die swaard getref. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom meester en Christus gemaak het, hierdie Yeshua wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor is hulle diep in hulle hart getref. Die swaard het hulle getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua tot vergeving van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is. Die wat die Almagtige onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hulle besweer en vermaning gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woorde met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag, my broer en sister, omtrent 3000 siele toegebring. Hierdie 3000 siele het gesterf in Yeshua, en is uit hulle sondige toestand verlos. Dit is amper vir my asof daardie 3000 siele by Sinai teruggeëis is by Sion. Die vervulling daarvan. Jy sal sterwe, maar jy sal lewe. Is dit nie waar nie? Die gemeente moet disippels wees wat gesterf het in Yeshua Messia. My broer en suster, die vervulling van die woord. As ek die woord lees, kan ek myself nie help. Want Yahweh is wonderlik. Hy is wonderbaar. Sy patroon, sy woord, sy ewigheid is vir my te veel. Dan dink ek elke keer, Vader, waar gaan ons iets kry? Dan sê Yahweh, ons maak die deur van die woord vir julle oop. Dat jylle met my geliefde gemeente kan praat. Ek sluit af met 'n paar dinge. Die woord van Yahweh is krachtig, my broer en sister. En hy het gesê dat elke jota en elke titel sal vervul word. Nee. En het vanmorgen gesien, het ons weer 'n paar vervullings in die woord gesien. En dit is vir my so wonderlike voorreg, dat ons kan terugkyk na Sinai, en ek kan terugkyk na Sion toe. En ons kan hierdie eerlike beloftes in die vervulling, kan ons waarneem, en ons kan dit bewonder. En dit het ons gelees, ek wil graag weer vir jy lees, net 'n paar verse in Hebreërs 12, as 'n opsomming, maar jy het gekom by die berg Sion, en die stad van die lewende Elohim, die hemelse Jerusalem, en 10.000 engele, by die feestelike vergadering, en die gemeente van eerstgeborenes, wat in die hemel opgeskrywe is, en by God, die regter van allemaal, en by die geeste van die volmaakte regverdig is, en by Yeshua die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, in vers 28, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien, met eerbied en vrees. Geliefde broer en sister, dit is wat ek vanmorgen vir julle sê. Terwyl ons so onwankelbare belofte gekry het, onder die nuwe verbond, Yeshua is op, by die Vader om ons plek te bereik. Heilige Gees afgekom, met 'n nuwe verbond het op ons harte geskrywe. En jy en ek is hier, so ons is nie by die brandende berg nie. Ons moet wil na hierdie gemeente toe kom. Jy moet opgewonde wees om hier by mekaar te kom. Ons kom nie op 'n Sondag by mekaar omdat ons Sabbat hou nie. Ons kom nie op 'n Saterdag. Ons kom by die onderlinge bijeenkomst by mekaar onder die nuwe verbond. By hierdie feestelike vergadering. En jy moet saamkom feestvier. Gaan ondersoek jy hart. Kry jy blydskap in die vrede terug en bring dit hierin. Wat is hierdie berg Sion, wat ons die hele tyd van praat? My broer en sister, Sion was die heuwel in Jerusalem waarop die tempel gebou was. Dink is er geskiedkundige ding, almal weet het seker, maar Israel word genoem Sion, daar waar Jahwe woon. Hy het in die tempel gewoon, in onder sy volk. En vandag word hierdie tempel opgebou onder die nuwe verbond uit Yeshua se gemeente. En oor sê ek vir u, u is 'n lewende steen van hierdie gebou van Jahwe, Sion. Die nuwe koninkryk wat gevestig word as die stad Jerusalem, wat uit die hemel uitkom. Dit is nie bakstene nie, nie klippe wat op jou kop gaan val nie. Dit is die heerskappy van Jahwe wat sal kom, om te regeer op hierdie aarde, waar hy sal sit op die troon van sy vader Dawid, as die heerser. Daar die misleidings van die kerk kom ook in, van die stad en al die goed. Kom ons fokus op Yeshua, die koning. Kom ons fokus op sy heerskappy, sy oorwinnaar, sy bruid. Die herstel, hoe herstel jy alle dinge? Deur 'n baksteen gebou neer te sit, jy herstel dinge deur 'n heerskappy te kom vestig, waaraan daar geen einde is nie. Jy kom sodat die woord van Yeshua weer uitgaan om te sê, ek skape. Ek sien hierdie week, ek wil dit eintlik vir julle aanstuur, wanneer ek so praat oor die wonder van Jahwe, ek het in my kantoor gesit, en eindelijk nou maar 'n bietjie hartseer geraak. Van die visie, ek het so vir ons gesinsgroepie aangestuur, ou klein visie, nie een mooi visie nie, diep in die see bly, ek en hy so half deurskyn het, jy kan eindelijk nie eens raak sien, en daar die visie, om aandag te trek, en om sy maaikie in die hande te kry, bou hy een struktuur onder die see, met die ou twee vinnetjies van hom. My broer en sister is asemrowend. Ek sal dit vir julle aanstuur vandag, dis asemrowend. As dit so asemrowend is, in 'n ou visie onder in die see, wat Jahwe gebou, met precieze uitwerking, wetenskaplike, wiskundige berekeninge, bou hy die ding. Hoe wonderlik is Jahwe nie? Hoe wonderlik is ons God nie? Hoe wonderlik precies gaan hierdie heerskappy van hom wees? Volmaak. Volmaak. Elke ding wat hierdie mens vernietig is, wat hierdie mens uitgemoor is, en afgerem is in hierdie wêreld, sal Jahwe deur 'n woord kom spreek, dat het herstel word, in sy volle glorie, in sy volle heerlikheid. My broer en sister, dit is wat vir ons wonderlik is, om na uit te sien. En die gees van Jahwe is in ons vandag, om die liefde van Jahwe, die eienskappe van Jahwe, die vrug van die gees in ons lewens te werk, sodat ons 'n teevoeter het, vir hierdie werklike, griesame omgewing wat ons in is, die wreedheid van hierdie wêreld. Maar as mense wat sonder vader is, my broer en sister, wat Yeshua nodig het, hy kan hom net sien deur jou lewe en deur my lewe. Ons het gekom by 'n feestelike vergadering van Sion. Kom ons bring ons broers en ons susters in, dat hulle die heerlikheid deelagtig kan wees. En wanneer ons die wonderlike gawes van die Heilige Gees het, my broer en suster, kom dat ons dit nie in die wind sla nie, kom dat ons hoor wat hy sê, terwyl hierdie die dag van wel aangename saligheid is. Moet nie dink as die Heilige Gees hier in hierdie gemeente met jou praat in 'n taal of 'n uitleg, dis vir iemand anders nie. Of wat nou weer? Wat sê die nou weer? Jahwe is besig, sy Heilige Gees is besig om te werk in hierdie tyd. Jy moet ag gee daarop. Ek moet ag gee daarop. Want hierdie tyd sal verby gaan wanneer hy sal kom om daardie goue kalf te kom afbreek. Om hierdie Babylon te vernietig. En om elke afgodsdienaar, en elke ongehoorsame, en elke een wat afgekoel het, wat lou is, wat nie warm is nie, om hulle voor sy aangesig te verdelg. My broer en sister, ons het so 'n kragtige evangelie. Dit is nie 'n bang maak evangelie nie. Dit is 'n evangelie om jou aan te moedig. Terwyl ons kans het, kom ons dien hom. Psalm 14:7 sê, ag mag die verlossing van Israel uit Sion kom. As Jahwe die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig. Israel sal bly wees. Prys sy wonderlike naam. Ek sluit af met Openbaring 14:1 en ek het gesien en kyk die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144,000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van 'n harde donderslag. En ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters. Die lam wat staan op die berg Sion. Daardie lam, my broer en suster, staan vanmôre reeds vir ons op die berg Sion. Ons het gekom by die feestelike vergadering saam met hulle. Mag Jahwe u ryklik seën. Vader, dankie vanmôre dat u woord vir ons tot lering is en onderwysing en vermaning is. Dankie dat ons op Pinksterdag kan terugkyk na die geweldige vervullings wat daar is in Yeshua. Vader, as ons na sy woorde luister, ons kyk na Moses se woorde, Vader, dan sien ons maar u is 'n God van waarheid en krag. Help ons my koning dat ons alles in die stryd sal werp om nie uit die wedloop te val nie. Vader, kom vul elkeen van ons in hierdie gemeente met die Heilige Gees. Elkeen wat net die boodskap luister, raak hulle aan deur die Heilige Gees, Vader, sodat ons u kan soek en u kan lief en u kan dien. Vader, al is ons in 'n beproewing. Al is ons in hierdie wêreld, Vader, vreemdeling. Vader, maar ons is nie meer vreemdelinge ten aansiene van die verbonde en die beloftes nie. En die eredienste nie, dit is ons sinne. Vader, want ons het gekom by hierdie wonderlike heerlikheid. Vader, seën vir ons en help ons, Vader, leer ons soos 'n vader sy kind leer. Vader, moet laat niemand uitval nie. Vader, ek bid vir elkeen se verstand wat hier sit in sy hart. Vader, wat dit hoor vanmôre, dat dit nie sal flou word nie, dat dit nie sal moeg word nie, Vader, want u woord sê in Jesaja 40, u gee aan elkeen van ons nuwe krag. Ons wat wag op Jahwe. Ek dank u vanmôre en ek gee al die lof en al die eer en al die heerlikheid aan u tot in alle ewigheid. Amen.